viac vianočné, ako hovoriť o Ježišovi akože ďalej, že pokračovať, že čo je viacej vianočné ako to, keď prídeme do plnosti tej novej zmluvy, keď to pochopíme, keď uvidíme, aký je Pán dobrý, hovorím, to je najviac vianočné. To je najviac vianočné. A takže myslím, že týmto budeme dneska všetci povzbudení. A ja spravím rekapituláciu. Čo som tak hovoril, bolo, že potrebujeme očami viery prakticky, predstavivosťou. Očami viery predstavivosťou vidieť veci, ako keby už boli. Že tá vec už je. Že ja som požehnaný, ja som zdravý, ja som vyslobodený, ja som úspešný, schopný, mám dary od Boha. Ja som ten, ktorý je víťaz. Som ten, ktorý má viac než požehnaný, alebo teda proste, neviem to z angličtiny preložiť, nevadí, že viac ako ten požehnaný život, že som viac než víťaz, som všetko to, čo mi Pán zabezpečil v novej zmluve, tak ja som tým, lebo to urobil v minulosti. Dostanem vždy to, čo vidím očami viery. To, o čom je presvedčené moje srdce, to je moja skúsenosť. Keď sa takto budem vidieť, tak sa to tak bude diať. Nebude sa to diať, keď budem veľa Boha prosiť, aby ma takého spravil. To nie je pravda. On mi povedal, že so mnou si viac ako víťaz a ja keď tomu uverím, tak ja budem viac ako víťaz. Je to pritom také jednoduché. Také jednoduché a celý život som to nechápal. A nikdy teda nezmením svoj ten akože osud, ak nezmením to, čo vidím. Ak vidím len viditeľné, ak vidím len veci, ktoré sa dajú matematicky zrátať, ak vidím len veci, ktoré sú môjim fyzickým zrakom viditeľné, tak nikdy nezažijem veci neviditeľné. Ak bude len to pre mňa realitou, nie je Boh, ktorý, ako je tu ten príklad. Kamil, postaví sa prosím a sadneš si. Áno. Kamil nepochyboval, že stolička tam je. Kamil, teraz nehovorím, to len ako príklad, viacej dôveruje tomu, ktorý stvoril tú stoličku, čiže človek, ako tomu, ktorý stvoril... Od začiatku. Teraz len príklad to použijam. My ľudia teda viacej veríme v tú stoličku a v toho, ktorý navrhol tú stoličku, ako v toho, ktorý stvoril materiál, z ktorej tá stolička je. Ako ten, ktorý stvoril tie atómy, ako ten, ktorý stvoril všetko. Čiže my potrebujeme očami viery viacej veriť tomu, ktorý stvoril neviditeľné veci a viditeľné veci a všetko, čas, všetko utvoril, ako len tomu, čo vidíme a možno, že zažívame. To je zhrnutie minulého momentu, lebo odkedy, od minulé nedele, od momentu, presne tak drhne ma. Od momentu, keď sa začneš dívať očami viery, začnú sa meniť veci. Nikdy nie, keď vidíme len to, čo je, aká je skutočnosť, že uvidíme. My zažijeme zmenu, ak budeme veriť očami viery. Ak to budeme použiť, ten zrak. A s týmto sa spája to, že musíme byť vedomí toho, čo Boh vykonal v našich životoch. Byť si vedomý toho, čo všetko obsahuje nová zmluva. Potrebujeme to vedieť, ale nie len mať tú vedomosť, ale prijať to ako skutočnosť. Ako niečo, čo nám bolo dané darom, že to je tak dobrý Boh, tak úžasný, nádherný Boh, ktorý nám tieto veci zaopatril. Aj keď svet hovorí, že to nie je také ľahké. Niekedy kresťania hovoria, to nie je také ľahké. Možno ti niekedy pastor povie, vieš, ale to nie je tak ľahké, to musíš prebojať. Ale Biblia hovorí, že vierou sa to uchopuje. Že viera je podstata toho, na čo sa človek nadeje. Čiže tými túžbami a presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Že viera je samotným dôkazom vecí, ktoré sa nevidia. A nič teda lepšie neukazuje na Božiu dobrotu ako dokonalé dielo kríža. Ježiš spravil všetko. Je dokonané, je hotové. Ale my ľudia máme takú tendenciu, že keď to človek pochopí, tak prejde do takej trošku možno sebeckosti. Že to dielo kríža, že získam pre seba, že nech mne je čo najlepšie, že nech ja mám všetky problémy vyriešené, ja nech proste získam všetky tieto dary a chceme si niekedy nárokať veci, aby sme sa len my mali lepšie. Ale Ježíš zomrel za čo? za každého človeka na tejto zemi. Ježiš zomrel za každého jedného. A preto je dôležitý ten pomer toho, ako my pristupujeme teda k tej novej zmluve, že či je to len o našej sebeckosti, a teraz naozaj hovorím vo všeobecnosti, a je dôležité sa nad tým zamyslieť, alebo je to kvôli tomu, že vďaka Pane, a ja túžim potom, aby to ľudia tiež spoznali. Ja túžim potom, aby kvalita Ježišovho života potom ukazovala ľuďom, že aký si ty dobrý. Aby to nebolo len o tom, že ja už teraz, ja som to pochopil, mne je dobre. Ale potrebujú to vidieť aj iní ľudia. Potrebujú to vidieť aj iní ľudia. Potrebujú vidieť to, aký je úžasný Boh. A vieš, Ježiš ťa vykúpil svojou vlastnou krvou. Keď si predstavíš, že svojou vlastnou krvou, to nie je atrament. To nie je bombičkové pero, od čoho majú deti kútiky. To je jeho vlastná krv. Jeho smrť. A my niekedy aj napriek tomu chceme žiť pre seba. Lebo v nás je tá túžba. Je to taká tá túžba tela pre seba získať odmenu, pre seba získať požehnanie len a len ja z toho profitovať. Ale je to niečo, čo je v rozpore s tým, o čom hovorí nová zmluva, nová zmluva a nový zákon v podstate hovorí o tom, že máme byť štedrými ľuďmi. Že máme pre ľudí byť štedrí. Pavol mal určite najlepšie zjavenie o novej zmluve. Keď čítaš Pavlové listy, hovorí o novej zmluve. Ako to je? Presne o týchto veciach hovorí. A rozumel milosti ako asi možno najlepšie, ako ktokoľvek iný. Že tá milosť, ako ju vysvetľuje Pavol, je úžasne vysvetlená. Aká je milosť od Boha smerom k nám? Veď si zober list Rímanom 5.20 od polovice toho verša. Kde sa však rozmohol hriech, tam sa ešte väčšmi rozmohla milosť. A teraz tí ľudia, ktorým potom ďalej písal listy, na to v podstate reagovali spôsobom, že veď dobre, teraz môžeme hrešiť, veď vlastne toto je to dovolenie, že ja ako novozmluvný kresťan môžem hrešiť. Môžeš hrešiť aj ako nenovozmluvný kresťan, môžeš hrešiť aj ako, lebo máš slobodnú vôľu. Veď ak mi bolo odpustené a je teda milosť, a milosť je tak mocná, tak je to všetko v poriadku. Že tak je to vlastne OK. A toto je ten problém s extrémnou milosťou. Že keď človek prejde zo starozákonného života, kde je všetko zakázané, preklopí sa vlastne na opačnú stranu váh, kde je úplná extrémna milosť. Kde je dovolené grešiť, kde všetko môžem. A Pavol hovorí, že všetko môžem, ale nie všetko mi prospieva. Biblia hovorí, že v podstate týmto hovorí, že môžem robiť všetko, ale nie všetko ma približuje k Bohu. Nie všetko Boha teší. Nie všetko prospia mojej rodine, nie všetko prospia môjmu telu, môjmu zdraviu, nie všetko prospia môjim vzťahom, mojej psychike. Že je veľmi dôležité v tomto nájsť vlastne tú múdrosť, že kde sa hríbať, že kde na seba kladiem zákon a kde vlastne som v tej novej zmluve. A o tom sme veľa hovorili, o Božej láske, o Božej prírodzenosti. A vieme sa spätne dostať k tým kázňam. Čiže toto nie je teraz téma, ale to, čo chcem povedať, že Pavol teda nikdy neprestal kázať dokonalé dielo kríža. Nikdy neprestal kázať, ale urobil, keď čítaš tie listy, tak robil korekcie. Lebo niečo sa dialo v tých zboroch a on poslal korekciu. Ale nikdy nezmenil novozmluvné kázanie na základe toho, že niečo nefungovalo. On len upravil tých ľudí. Napravil, že takto by to malo byť. Ale milosť je. Dielo kríža je. Kristus je. Ten Kristus, ktorý mne samému odpustil, že ja som prenasledoval kresťanov a boli zabíjani, hovorím akože v Pavlom podaní, tak ten Kristus má milosť aj pre vás. Ale že sú veci, na ktoré musíme hľadiť a dávať pozor. A takže všetko, čo Ježiš urobil na kríži, keď premostím, tak musíme pochopiť vo svetle také veci, že neboli sme umiestnení do tohto sveta sami pre seba. Že ja nie som na tomto svete sám pre seba. Ja, mne a moje. Taký traja kamoši. Otcova obľúbená veta, hej? Ja, mne a moje. Aby ste na YouTube podľa mňa našli v každom treťom videu. ja, mne a moje. Ale my sme boli do sveta umiestnení pre Neho. A Aké je dôležité nad týmito veľkými pravdami v Božom slove, tie takéto verše alebo vety, ktoré sú povedané, rozmýšľať. Že čo to vlastne znamená byť umiestnený do sveta pre neho? Ako to súvisí s mojim manželstvom? Ako to súvisí s mojimi vzťahmi? Ako to súvisí s mojim chodením do zboru? Ako to súvisí s priateľmi? Ako to súvisí s mojou prácou? Čo vlastne znamená byť umiestnený sem pre neho? Čo to znamená, že všetko je z neho, cez neho, kvôli nemu? Čo toto znamená? My nad týmto potrebujeme rozjímať. Lebo teórie je veľa. Ale nášho vlastného zjavenia, ktoré z písma dostávame, je pomenej ako vedomosti. A my potrebujeme viacej mať zjavenie o týchto pravdách. Čiže my sme neboli umiestnení do tohto sveta sami pre seba, ale pre neho. A človek, keď začne žiť sebecký život, a to si myslím, že každý vieme o tom z vlastnej skúsenosti hovoriť, že sa dokáže život extrémne skomplikovať. Extrémne dokáže prísť chaos do nášho života, keď nám záleží len na sebe. A vieš, potom sa rozhodujem, ja osobne, keď sa rozhodnem živiť sebecký život alebo nič s tým nerobiť, rozhodujem sa podľa môjho najlepšej túžby a zámeru. Príde Duch Svätý, komunikuje ti, vidí z komfortnej zóny, chod za tým človekom. Ja a môj zámer. Som hluchý potom na jeho vedenie. Lebo mne je lepšie, keď ho obídem, toho človeka. Stokrát som to zažil. A mali by sme sa naučiť teda rozhodnúť a robiť všetko podľa toho, čo do nás Boh, ako do čoho nás Boh povolal. A ja som teda nebol, ty si nebol umiestnený do tohto sveta kvôli sebe. Od čoho sme tu? Aby sme mali intimný vzťah s ním a robili vlastne veci, ktoré Pán hovorí. To je Božia vôľa. A stane sa taká vec, že aj akože v kresťanstve alebo pri ktoromkoľvek možno kresťanovi sa môže stať taká vec, že začneme vlastne s tým dobrým úmyslom, že robiť veci pre Pána, ale skončíme nakoniec robiť veci pre seba. Že dobre začneme, ale vlastne zle to skončí. Nesprávnym spôsobom to skončí. A je oveľa lepšie, keď možno človek neideálne začne, ale dobre skončí. A oveľa lepšie, keď dobre začne a ďalej vydrží. Beh viery vytrvá. Čiže je dôležité mať ten správny úmysel, ale je sa strážiť, že ako postupujem, ako pokračujem. Lebo aj služba môže skončiť, začať pre ľudí a skončiť sebecky. Je to skutočnosť. Lebo je v tom ľudský faktor. Takže ja som tu na to, aby som mal intimný vzťah s Pánom a robil všetko, čo mi on povie. A ja som tak aj rozmýšľal, že aké by to bolo úžasné, keby sme my, celá cirkev, vlastne pochopili úplne novú zmluvu, že koľko dobra by to prinieslo na svet a nie rozdelenie. Veď denominácie existujú, aj tu sme sa o tom bavili, že denominácie existujú preto, lebo sa ľudia hádajú na teologických veciach, ktoré veľakrát nie sú vôbec podstatné. Sú drobnosťami. Nie vždy to tak je, ale niekedy sú drobnosťami. A že oveľa dôležitejšie je vlastne ukázať Krista, ako vyriešiť konkrétne grécke slovo v tej chvíli. A nastane rozdelenie ľudí. Vieš, cirkev nie je v takom stave, v akom je. A teraz, či je dobrý alebo zlý, to ja nepoviem. Ale není to preto, že ak má nejaký stav, že by Boh zlyhal, že nevyšlo to, ten zámer s cirkvou. Ale preto, že sme v tom my, ľudia, a prišlo veľa aj zlyhania. A zober si to tak, že vieme všetci, sme tuto lokálne, možno rodení Slováci, možno nie, to je jedno, ale že Slovensko potrebuje Ježiša. Že príde to ako skvelá myšlienka, že Slovensko potrebuje Ježiša, lebo Ježiš je nádejou pre Slovensko. Ak by to tak bolo, tak vlastne Ježiš neurobil moc dobrú robotu, pretože Slovensko je v nejakom stave, v akom je. Vieš, koho potrebuje Slovensko? Nás. Slovensko potrebuje kresťanov, ktorí túžia po Pánovi a chcú ukázať, aký Pán a Boh je dobrý. To potrebuje Slovensko. Nie, Nie je to, no keď povieme, že potrebuje Krista, tak dávame vlastne Kristovi úlohu, že nejakým spôsobom akože pán zabezpečí, že sa ukáže, že príde nejaké obrovské, zrovna to obrovské prebudenie, že sa to podarí, ale my každý deň potrebujeme žiť medzi ľuďmi, každý deň potrebujeme šíriť Krista tým, aký sme, tým, akým žijeme, tým, aké zázraky zažívame. To je tiež šírenie Božieho kráľovstva. A takže jedinou nádejou pre Slovensko sú vlastne kresťania. Keď si tak zoberieš pre svet, nádejou sú kresťania. Lebo my sme boli vložení do sveta pre Krista. 2. list Korinským, 5. kapitola, 18-19. Začneme 18. veršom. Že prečo to vlastne takto je? To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista. A teraz čo tam je napísané? A dal nám službu zmierenia. A teraz ďalej 19. Až 21 to pôjde. Veď Boh Kristovi zmieril svet so sebou. Chápeš, čo tam je napísané? Že veď Boh v Kristovi zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich previnenia a nám uložil ohlasovať slovo zmierenia. V mene Krista sme vyslanci a cez nás ako by Boh napomínal. V mene Krista vás prosíme, zmierte sa s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Toho, ktorý nepoznal hriech, chápeš, ako by Ježiš mohol niekde v nebi poznať hriech? Jednoducho, on sa stal hriechom za moje hlúposti, hriechy, čokoľvek, čo ja som v živote hriešne spravil. A keď ešte spravím, Ježiš sa stal hriechom za to, aby som sa ja v ňom stal Božou spravodlivosťou. Keď si budeme vedomi toho, ako nás Boh miluje, a z toho vzíde potom aj tá identita, že kto vlastne ja som. Nie nejaký človek na piedestáli, ale že ja som Bohom milovaná osoba, tak potom oveľa ľahšie budeš vedieť toto komunikovať ľuďom nie len slovami, nie len argumentami, ale tým, aký budeš ústretový, aký budeš milší. Veď Božie slovo mení srdcia tvrdé na mäkké, keď chceme. A mäkké srdce dokáže potom ďalej komunikovať tú jeho lásku. Takže pochop, aký si dôležitý, dôležitá. Aký sme dôležití. A tak veľa kresťanov o sebe pochybuje. Či vôbec má zmysel žiť. Či vôbec má zmysel kráčať. Či vôbec by ma Boh naspäť prijal. No zaprvé, on ťa nikdy neodmietol. Či ma Boh príjme. No v Kristovi si novým stvorením. Staré pominulo. Ale my si myslíme, že Boh je ten hrozný, trestajúci Boh. Alebo si myslíme, že my sme tak zlí, že toto už Boh neprekoná. Že to už Boh nerozdýcha. Tak by som to povedal. Nie. Boh je milujúci otec. A z tohto dokáže sa vytiahnuť cez to, že budeš hľadať na kríž, že aké je to nenormálne fantastické, že aké je Ježiš nenormálne úžasný, takto sa dokážeš z kolien dvihnúť. A potom, keď to ty pochopíš, že možno si už padol, v úvodzovkách si odišiel od pána, potom si sa navrátil a keď toto pochopíš, ako ťa Ježiš nikdy neprestal milovať, tak v takomto víťazstve, keď znovu postaneš potom, to budeš vedieť podať ďalej. Sú úžasní ľudia, ktorí slúžia v cirkvách, ktorí mali zlyhania, možno či boli v alkohole, v drogách, možno ako kresťania sa naspäť dostali do tých vecí a potom znovu sa postavili a v Kristu našli silu. A keď takýto človek potom ďalej hovorí, to je fantastické, lebo jeho život svedčí tým, že aký je Boh dobrý. Nie len tie slova, ale ten život, ktorý on s pánom žije, ako ho pán podvihol. To sú neskutočné veci a napríklad, áno. Takže keby každý kresťan na Slovensku dokázal zdieľať s ostatnými kvalitu Ježišovho života, Slovensko by bolo zmenené. Nie Boh zmení Slovensko. Jedine kresťania v duchu svetom môžu zmeniť Slovensko. Podľa roku 2022 katolícka cirkev mala 3,7 milióna členov hlásiacich sa. Evangelická 286 tisíc, Reformovaná 85 tisíc, pravoslavná 50 tisíc, ostatné cirkvi na Slovensku 54 tisíc. Teraz neviem, ako to je percentuálne. To tam nemám napísané, nechcem zavádzať. Malo by sa to vyrátať. Keby aj 54 tisíc ľudí sa rozhodne žiť v tejto krajine z nesebeckých dôvodov a pre Krista, ale pochopíme všetci, že máme žiť pre Ježiša, malo by to trošku vplyv. 54 tisíc už trochu má vplyv. Videli sme námestia, keď boli protesty, vtedy, keď zastrelili novinára. To bolo dosť tisíc ľudí. A predstav si, že možno taká, alebo ešte väčšia skupinka ľudí, kresťanov, ktorí sú rozutekaní po celom Slovensku a tam, kde sú, prinášajú dobro. A tam, kde sú, prinášajú Božie kráľovstvo. Čo by to spravilo už len s atmosférou, aká je navokol nás? Čiže aká by bola? A je to... Jak to, že častokrát o núdznych, o chorých, o ustarostených ľudí sa starajú neveriaci ľudia? Ako to je možné, že niekedy väčší súcit má človek, ktorý nechce počuť o Bohu? A možno je nahnevaný na Boha, že Boh nič nerobí. A on si povie, že ale ja môžem. Možno je tam to také nepochopenie. Ale ten človek aj tak niečo robí. Pre núzy, že ako dokážu byť ľudia... Ja nehovorím, že sa rozdáš na úkor svojej rodiny a všetko necháš, necháš skrachovať svoje manželstvo na úkor nejakej služby. To nie, to nehovorí písmo. Ale písmo hovorí, že máme prinášať Krista. Máme zasievať. Máme byť ľudia, ktorí prinášajú lásku a nerozdelenie. Kto nechce počuť, oprášime topánky, ideme ďalej. Ale za človeka, ktorý nechce počuť, sa môžeš pomodliť. Aj za človeka, ktorý sa nikdy s tebou nebavil o Bohu a keď si na to možno tak nadhodil, tak on, že nie. A potom možno leží v nemocnici a ty zrovna ho ideš pozrieť a pomodlíš sa za uzdravenie. Lebo dáš preč predsudky, dáš preč nejaký strach a vyjdeš z nekomfortnej zóny. Toto je len príklad, čo mi teraz napadol. Ale ja to vyťahnem aj neskôr, v budúcom roku, podľa mňa, ako samostatnú tému, ale aké vlastne jednoduché je padnúť na kolena a modliť sa za zmenu Slovenska. Je to jednoduché. Za zmenu mesta, za zmenu krajiny, je to jednoduché sa modliť a prosiť Boha, aby zasiahol. Ale pritom, ako ja to robím, tak niekto má možno vyhrnuté rukávy a niečo robí. To je naozaj najväčšej... Mám strašne veľkú bázeň pred tým, ale že jeden kresťan prosí Boha, aby niečo spravil, aby napríklad susedia sa mali lepšie a niekto iný zaklope tým susedom a on im pomôže. Nová zmluva je o tom druhom prípade. Nová zmluva je o tom, že Boh hovorí, že nám dal všetky prostriedky na to, aby išla služba. Na to, aby rastla cirkev. Na to, aby ľudia boli zachraňovaní na tú loď. Že vlastne všetko máme v ponebeských oblastiach, duchovnej sfére. Ale my sa modlíme a prosíme, aby Boh zasiahol na správne miesta. Keby sme energiu, ktorú investujeme možno do týchto takéhoto typu, nie je do modlitby, do takéhoto typu modlitby, investovali do reálnej pomoci zo srdca činnosti, čo by to bolo? Keby tých 300 tisíc kresťanov na Slovensku, alebo pre mňa za mňa všetci kresťania, kdokoľvek, kto povie, že keby všetci takíto ľudia, aj to pol Slovenska, povie, že idem niečo spraviť, ja viem, že ono niekto povie, že áno, to sú tie utopické veci, že to sa nikdy nestane. No ale keď o tom nebudeme hovoriť takýmto spôsobom bez obalu, tak sa nestane ani to minimum, čo by sa mohlo stať. Čo by bolo keby? Ale mne ide skôr o to, aby sme my zmenili svoje srdce a Pán mi dáva na srdce, že toto je spôsob, ako začať rozmýšľať o ľuďoch. Nie ako o objektoch, ktoré potrebujem zevangelizovať. Nie ako o vadných, chorých ľuďoch. Že ja som ten zdravý kresťan a nie. Ako o ľuďoch. Rovnakých, ako sme my. Ale áno, nemajú spasenie. Áno, túžime, aby mali. Ale nie sú vadní. Nie sme my viac ako oni. To nová zmluva nehovorí, že ja som viac ako neveriaci človek. Pred pánom sme si rovní. Pred Bohom sme si rovní ľudia. A ja túžim, aby toto všetko bolo tak ďaleko od nás, aby sme sa takto pozerali na ľudia. Nech ktokoľvek, kto príde sem na toto miesto, nech cíti to, že je tu prijatý a že pán ho miluje a že mu to vieme ukázať aj na našich životoch. A viete, zaujímavé je, že žiadna z modlitieb v Novom zákone neukazuje nič takým konkrétnym spôsobom a neukazuje, že by sme sa mali modliť za ľudí, aby sa zmenili. Aby boli zrazu iní. Aby boli podľa nášho obrazu. Vieš prečo? Lebo Boh nikdy nenaruší slobodnú vôľu človeka. Keď sa s kýmkoľvek aj bavíš možno, že o hriechu a tak, že má problém, je tam taká jedna otázka, čo sa dá použiť, že máš to rád? Boh ti nikdy nezoberie niečo, čo máš rád. Boh nikdy nezoberie človeku niečo, prečo sa rozhodne. Takže my nemáme meniť ľudí cez modlitby. To nie je správne, nie je to biblické. Musíme nájsť ten iný spôsob, ako ľudí nie meniť, ale ako ľuďom ukázať Krista. A oni sa rozhodnú, že chcú zmenu. Ale človek sa môže rozhodnúť, že aj zmenu nechce. A o tom aj hovorí ten verš. Opraž svoju obuv. Keď ťa nepríjmu, opraž svoju obuv. Je tu slobodná vôľa. Takže keď sa zamyslíš, nie Ježiš je tou nádejou pre Slovensko v tom zmysle, ako to možno chápeme, ale ja a ty, kresťania, sú nádejou pre Slovensko, nádejou pre svet. List Rímanom 8.22. Pôjdem v opačnom poradí také dva verše, zámerne. Vieme totiž, že všetko stvorenstvo až doteraz spoločne vzdychá a spoločne trpí pôrodné bolesti. A teraz 19. Lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov. Vieš, čo je to slovné spojenie, že zjavenie Božích synov? To sme my. To si ty a ja. V tomto kontexte a v tom aj gréckom preklade to znamená kresťan, Božie dieťa. Tí, čo sme získali odmenu synovstva od Boha. Takže sme postavení do tohto sveta, teraz som postavený do tohto sveta, aby som mal dôverný vzťah s Bohom a bol odpoveďou na potreby tohto sveta. Takže čo ak by tých 300 tisíc kresťanov, povedzme, strieľam, si uvedomilo, že sme odpoveďou na zmetok okolo nás. Ježiš nepovedal, že ja ti dám svoj pokoj, ktorý ti neponúkne tento svet, len preto, aby som ja bol sebecký k ľudia, keď naokolo sú núdzni ľudia a potrebujú pomoc. Ale aby som ja bol tým pevným, stabilným človekom, o ktorého sa môže niekto, kto to nemá oprieť. Celá nová zmluva a novozmluvný život je o zdieľaní sa. Je o šírení a zdieľaní sa. Je o podelení sa s druhým človekom. Podelenie sa so svojím srdcom niekomu druhému. Takže Ježiš všetko, čo potreboval urobiť, už urobil. Preto Ježiš nie je tým riešením v tom zmysle, že on niečo zázračné vykoná. No neurobil toho už dosť. Neurobil Ježiš toho náhodou akože už dosť v podstate. A Božie deti stále tak čakajú, že niečo čakajú, že niečo Boh špeciálne spraví, že dostatočne dlho sa budeme modliť a Boh niečo extra, extravagantné, špeciálne urobí. A Boh sa dá povedať, že možno je aj z toho smutný, že čakajú, že Božie deti sa modlia, že Boh začne jednať, ale Boh hovorí, že ja som v Kristovi urobil. Vy to vierou to musíte uchopiť. Božie kráľovstvo je aj inde pomenované ako kráľovstvo moci. V čom je zjavená moc? Božia moc je zjavená v nadprirodzenom. Božia moc je zjavená v týchto veciach, nielen v tých viditeľných, ale v tých neviditeľných je Božia moc. Takže šírenie Božieho kráľovstva je aj to, keď sa za niekoho pomodlíš a je uzdravený. Božie kráľovstvo sa šíri. Prinesol si dobro. Boh čaká teda, kedy svoje deti pochopia, že to, čo je, že uchopia a pochopia, že to, čo je ich od neho, a potom začnú niečo robiť. Že začneme niečo robiť. A Božie deti čakajú, kedy Boh niečo začne robiť, a Boh čaká, kedy to začneme robiť. List Rímanom teda 8.19 hovorí, že lebo stvorenstvo túžobne očakáva na zjavenie Božích synov. A teraz Žalm 115.16 je také krásne doplnenie. Nebesia patria Hospodinovi, zem dal ľuďom. Nedal zem Kristovi. Zem dal ľuďom. Kristus je hlavou cirkvi. Kristus je ten, ktorý sa prihovára. Ten, ktorý je našim kráľom. Ale tí, čo sú činní a aktívni na tejto zemi, sú Božie deti a ideálne vedené Duchom Božím. Že niekedy tak čakáme, že kedy bude ideálna politika, ideálne dane v meste, ideálny stav, keď ako to tak dobre pôjde, že dobre pôjde kresťanstvo, lebo vlastne mám sa dobre, všetko je zabezpečené, všetko nám hraje do kariet, tak teraz určite pôjde kresťanstvo. A pritom v inej krajine je úplne odlišný stav a kresťanstvo tam ide, lebo ľudia sú hladní a hľadajú Pána. Takže, ale pritom na nás ľuďoch, kresťanoch, je, aby sme zasiahli naše okolie a ukázali Kristovú lásku v praxi. Takže, priatelia, už nečakajme, že Boh zázračným takým spôsobom za nás niečo spraví. Že Boh za nás spraví zdroje nebeského kráľovstva boli dané. Ja si to vždy tak rád predstavím ako veľký. Keď chodím do Bratislavy, tak idem cez Galantu a tam je DHL-ka alebo také tieto haly. Ja si to vždy predstavujem, že to je tá ponebeská oblasť, je vlastne tá hala. Ja som ten, čo konzument doma a kuriér, čo mi to prinesie, tak nejde na palivo, ale na vieru. Že v nádrži má vieru. Že mojou vierou ja získam to, čo Boh už naskladnil. To, čo Boh už naskladnil. Takže zásadné uchopenie novej zmluvy nie je to, že Boh ma zaopatrí všetkým, to je super, to potrebujem, ďakujem. Písmo hovorí, že to urobí. Filipským 4.19 asi. Písmo hovorí, že áno. Ale tou pointou je, že slovo sa stalo telom, chodilo, kráčalo, dotýkalo sa nás, potom bolo zavesené na kríž, a teraz mám vianočnú bohoslužbu, bolo zavesené na kríž, pri tom, ako malo to slovo, ktoré sa stalo telom, malo prebité ruky, pribité nohy, prebodnutý bok. Viete si dohľadať vlastne úplne detailný popis, ako to prebehlo a aké to je katastrofálne, čo sa Ježišovi udialo, a myslím, že sme to už počuli. A to slovo, ktoré sa stalo telom, povedalo, že je dokonané. Že dokonané dielo kríža je tu. A tu máte zmierenie sa s Bohom. Že prosíme vás, zmierte sa s Bohom, sme čítali. A teraz čo je na nás? My sme vstúpili do novej zmluvy pár tisíc rokov potom, 2000 rokov potom, plus mínus. Mileniáli už 2000 rokov, cca, nie? A máme ísť ukázať, že aký je dobrý Boh v praxi. Že toto sa udialo, táto vianočná záležitosť sa udiala a my ideme a ukážeme ľuďom v praxi, čo to znamená. Nie len v presviečavých slovách, ale v moci. Pozri, aký je Boh dobrý. Žalm 68, 10 až 11. Hojným dažďom, Bože, Zvlažil si svoje dedičstvo, čo bolo zomdleté, to si osviežil. Tam nachádza tvoje tvorstvo príbytok, a teraz toto počúvaj, vo svojej dobrote, Bože, pripravil si ho pre biedných. Čo tým chcem naznačiť? Chcem akože pokročiť téme, ale čo tým chcem naznačiť je, že čokoľvek, čo Boh urobil, alebo ako Pánov duch vedie, nie je Boh... Motiváciou Boha nie je to, že vidí niekde chudobu. Tak dal zázrak. Motiváciou je to, že je dobrý. Motivácia nie je to, že Boh vidí siroty a vidí núdznych. Motivácia je to, že on taký je. Že je tak dobrý. On je motivovaný svojou dobrotou, pretože dobrý nič iné, len dobrý. A keď sa nad tým zamyslíš, Boh bude vždy viac milovať svoje deti, ako my dokážeme milovať tie deti. Boh vždy bude viacej milovať tých druhých ľudí, ako ja. Preto ja nejdem ľuďom ukázať svoju dominanciu, svoje vodcovstvo, svoje, ja neviem, čokoľvek. Ja im idem ukázať to, aký je on dobrý. Lebo on im lepšie ukáže, ako ich miluje. Oni to lepšie s ním pochopia, ako len cez moje ústa. Preto nezháňame ľudí do cirkvi, aby sa upli na pastora, ale zháňame ľudí, aby našli Ježiša. Aby našli Ježiša a nie konkrétnu osobu, konkrétneho proroka, apoštola, pastora, evangelistu, učiteľa, nie konkrétne osoby, ale len tú jednu jedinú. A to je Kristus. Služobné dory sú na to, aby vyučovali cirkev. Takže aby cirkev vlastne pochopila to, že každý z nás môže ďalej šíriť tú lásku. Každý z nás ďalej môže šíriť to úžasné posolstvo. Každý ďalej z nás môže šíriť v praxi to, aký je dobrý Boh. Takto služobné dary toto vyučujú. A áno, je to tak, keď evangelista vyučuje, tak vzniknú evangelisti. Keď pastor vyučuje, vznikli ľudia, ktorí dokážu byť do istej miery, dokážu robiť pastorské záležitosti pre ďalších. Keď niekto vyučuje ľudí, aby vedeli vyučovať. Viete, keď si zoberieš začiatok kresťanstva, to sa exponenciálne narastalo. Tam ľudia boli učení ďalej a ďalej a ďalej. A takto sa to šírilo, takže je dôležité sa na to pozrieť takýmto spôsobom. Ale teraz takémuto Bohu mám dôverovať a takto ho vidieť. Že on nie je motivovaný tým, že sú zlé situácie. On je motivovaný tým, že on taký je. Že on je dobrý. Je to Boh, ktorý sa nemení. On je stále dobrý. Božie kráľovstvo obsahuje všetky veci, ktoré potrebujem. Toto si prehrávaj v hlave. Boh je stále dobrý. Božie kráľovstvo obsahuje všetko, čo potrebujem. Boh je stále dobrý. A ja tomu verím. Ja som takýto. Nemám deravé ruky. Ja mám požehnané ruky. Hej, príklad v praxi. No, ty si taký blbý. Nie, ja nie som blbý. Ja som múdry. Ja mám múdrosť Pánovu. Ja mám zjavenie. No vieš, ale to určití ľudia vedia písmo vyložiť. A odstrihneme kresťanov od toho, aby z Biblie získali zjavenie sami od Ducha Svätého. Takže Božie kráľovstvo obsahuje veci, ktoré potrebujem aj pre seba. A je to v poriadku. Ale aj veci, aby som mohol pomôcť aj iným. Že keď ma Boh požehná, tak to nie je len na to, aby som si ja všetko užil. Ale aby som vedel pomôcť aj iným. Keď ti Boh dal dar, že túžiš kázať evanjelium, nie je to len pre teba, aby si si ho ty užil. Že v tom, ako krásne hovoríš. Ale v tom, aby si to odovzdal iných a možno naučil iných ľudí. Takže potrebujeme prestať pozerať sa na Boha a čakať, že niečo urobí. Modlíme sa, postíme sa, Bože, Boh niečo vykoná. A Ježiš už visel na kríži a povedal, že je hotové. Znovu 2. list Korinským 5:18-19. Ešte raz to prečítame, nech nám to padne do srdca. Takže to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. Veď Boh Kristovi zmieril svet, so sebou. To sú úžasné verše. Veď nepočítal ľuďom ich previnenia a nám uložil ohlasovať slovo zmierenia. Nie ohlasovať slovo zákona. Nie ohlasovať slovo trestu. Slovo zmierenia. Že je tu možnosť. Že cesta je otvorená pre každého, kto verí. A v mene Krista sme vyslanci a cez nás akoby Boh napomínal. V mene Krista vás prosíme, zmierte sa s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Ak ti Boh dal všetko, čo potrebuješ k hojnému životu, a ver mi, že ti dal, lebo aj mi dal. Dnes ma suší viac ako inokedy. To bude za ten sveter. Ak ti Boh dal všetko k svojmu životu, hojnému životu, všetko, čo potrebuješ, tak to uchop. A teraz dobre, ako to urobím? Stále sa mi to nedarí. Možno stále prosím Boha, aby to zmenil. Alebo snažím sa o to, ale nejako to nejde. Dôležitá vec je, prestan prosiť. Začni ďakovať. Ver vo svojom srdci a začni jednať a robiť konkrétne kroky. My musíme presvedčiť svoje srdce. Nedokážeš, keď tvoje srdce má neveru napríklad v nadprirodzené zaopatrenie. A je tam nejaká tá racionalita, ktorá sa bije s tou bláznivou novou zmluvou a s bláznivým zaopatrením, že všetko, čo potrebujem, tak mám, ale ja to nechápem, že vlastne, veď ako to môžem mať, keď to nemám. Keď racionalita ti v tom bráni, musíš presvedčiť svoje srdce, že to je skutočnosť. Lebo Božie slovo ti to komunikuje. A potom pochopíš, že tam, kde ťa postavil, tam som, tam, kde som v práci, v mojej rodine, medzi mojimi priateľmi. A potom, keď takýto proces bude v tebe prebiehať, tak potom dokážeš vojsť do toho, že budeš odpovedou pre iných ľudí. Lebo sám tomu budeš veriť, že Boh ťa povolal a že Boh ti dal všetky prostriedky na to, aby si to dokázal. Niekedy tak možno vidíme v nejakých ľuďoch, že tvrdili, že nebudú toto robiť, že ja nikdy nebudem, ja neviem, takú službu robiť. A nakoniec, ani si to o sebe nemyslia, a nakoniec sa niečo udeje a zrazu to robia a prináša to ovocie. To bolo tak, že to prijali a uverili tomu vierou. Nie, že ich niekto presvedčil, že vieš, mal by si. Tak človek, že nechcem to robiť, ale mal by som. To nikdy neprináša ovocie. To nie je skutočné. A priniesie to ovocie, keď sám človek tomu uverí, že áno, Boh mi to dal. Boh mi dal tento dar. Je to trochu nekomfortné, ale ja viem, že vierou to zvládnem. Na čo by ti bola viera, na veci viditeľné? Vieru potrebuješ práve na tie neviditeľné. Vierou si spasený. To je celkom neviditeľná vec, nie? To je dosť neviditeľná vec fyzickými očami. To je dosť dobré. Od toho sa treba odpichnúť minimálne. Mať vlastne nádej z toho, že však ja som vierou spasený vlastne. Okay, niekde môžeme začať. Takže ako by teda vyzeralo Slovensko, ak by všetci kresťania, či takí alebo onakí, či ich posudzujeme, že sú takí kresťania, oni sú takí málo horliví, títo sú zase až moc horliví a tak ďalej. Ak by všetci kresťania sa ráno zobudili a povedali si, že som zodpovedný za seba aj svoje okolie. Nie som zodpovedný za zlé veci, ktoré sa vo svete dejú. To nie je tak, som myslel. Ale že ja môžem niečo dobré priniesť. Že tam, kde je protivenstvo, tam prinesiem lásku. Tam, kde je krivda, tak tam prinesiem povzbudenie. Tam, kde je neodpustenie, ja prinesiem odpustenie. Tam, kde sa hreší a ľudia sú zvádzaní na ceste, tak ja prinesiem lásku a ukážem, že sú aj iná možnosť. A to je Kristus. Takže vieš, ak je v tebe teda túžba kázať ľuďom, je v teba túžba, máš nejaké slovo, chceš sa, poď smelo do toho. Ani tu ti nikto brániť nebude. Ak je v teba túžba slúžiť, hovoriť evanjeliu, do toho. Nerozmýšľaj nad tým. Nech ti nikdy nezabraňujú náboženské myšlienky. Že a čo keď? No nie, keď je v tebe túžba, tak to rob. Chápete, ako nás Boh zázračne obdaroval rôznymi skúsenosťami? Sme tak odlišní. Každý jeden tu v tejto miestnosti a každý, kto to aj počúva, tak je tak rozdielný. Možno sme trochu podobní, ale my sme v podstate zároveň sme rozdielní a zároveň sme veľmi podobní, lebo sme ľudia. Ale aj tak nie sme klony. Raz som vám tu ukázal Star Wars klony, že nie Boh toto stvoril. Rovnakých ľudí, rovnakých vojakov. Nie, sme zaujímaví. A každý jeden je dôležitý. A ja veľmi rád takto rozmýšľam, nielen o sebe, ale o ľuďoch okolo mňa, pretože ma to zároveň aj vyvádza z toho, aby som ja bol nejaký posudzovačný a kritizovačný. Nie, nie, Boh ľudí miluje. Sú pred Bohom rovní a ja si vážim každý ľudský život. Či je taký, či je onaký, či žije takým spôsobom, či nežije takým spôsobom. Či hreší, či nehreší. Ja nie som sudca, kto som ja, aby som vlastne posudzoval život človeka? Mňa jediné, čo chcem, aby ma v živote zaujímalo, je, aby som dokázal šíriť Kristovú lásku ďalej. To je dosť pokojný život inak. Ja neviem, ale podľa mňa viacerí, čo sme sa bavili, sme oveľa pokojnejší v živote. Lebo opadnú z teba všetky tie šablony, takýto musíš byť, taký musíš byť a taký musíš byť. Nie, mňa zaujíma, čo hovorí Pán, aký mám byť. A to je to, aby som miloval ľudí a miloval svojho Otca. Miluj svojho blížneho a miluj svojho Boha. To je naplnením zákona. A je to tak, že toto obdobie Vianoc motivuje ľudí, aby boli zdielnejší a štedrejší. A aké je zaujímavé, že odkiaľ vychádza tá motivácia, určite psychológovia by na to určite povedali, že ľudia, čo sa možno celý rok od nikoho nezaujímajú, tak sú takí trošku zlomení počas Vianoc a trošku viacej sú takí možno zdielní. A predstav si, že keď niekom zahorí svieca Kristova, tak toto nazvem, že ako to dokáže človeka zmeniť. Že toho, ktorý možno naštedro spomysel len počas sviatkov, tak dokáže byť jeho srdce zlomené, keď sa rozhodne a dokáže byť úplne zmenený. A čo jeden život ľudský dokáže priniesť pre svoje okolie? Keď si prídeš do vlaku, dokáže zmeniť atmosféru. Už len tým, aký si človek. Nikdy nemajú o sebe myšlienky, že a čo ja, to tí pastori, to tí reflektori, to tí významní služobníci, to Reinhard Bonke. Ja teraz o nikom nehovorím negatívne, ja to práve že na chválu myslím, že áno, to sú úžasné veci. Ale ty nie si o nič menej dôležitý pre Krista. Ten istý duch Pánov je v tebe. To isté pomazanie máš. Chápeš, ty si rovnakým duchom bol naplnený. Rovnaký Kristus ťa spasil ako tí ľudia. Len niekto tomu lepšie porozumel a lepšie vierou uchopil. Nenechaj si nič ukradnúť. A to je tak, že nie diabol ti to ukradol. My si veci nevšimieme niektoré, ktoré sú celkom jasné. A vieš, diabol nad tebou nemá moc. Buď si vedomý, že v tebe je Kristus. Takže neboj sa. Ty ver, že dielo kríža je mocné. Takže ja tu mám, dobre, to je všetko. To je môj vianočný odkaz. Nech máme nad čím rozmýšľať spoločne ešte pred sviatkami. Ale mám jednu modlitbu. Môžeme sa spoločne pomodliť také vyznanie. Kto chce, slobodne. Hej? Čo? Ja je dobre. Som tak začul. Kľudne. Takže, Otče v nebesiach, ďakujem ti, že neklameš. To, čo povieš, je pravda. Ja vyznávam, že som tým, čím ty hovoríš, že som. A že mám to, čo ty hovoríš, že mám. Som viac ako víťaz. Som požehnaný všetkým duchovným požehnaním, ktoré je v nebesiach. Bolo mi dané všetko, čo potrebujem k životu a k zbožnosti. A kvôli tomu všetkému ťa už nemusím o nič prosiť a žiadať. Ja verím, že som tým, čím hovoríš, že som. A že mám to, čo ty hovoríš, že mám. Amen. Ja túto modlitbu pošlem na maily a pošlem aj do skupiny, aj nejaké iné. A určite. Ja mám rozpracované tie novozmluvné modlitby, ja som na to nezabudol. Je toho veľa. Ak vedel som, že je toho veľa, ale takže ja na to veľmi myslím. A určite vám to pošlem postupne. Ale toto pošlem ako prvé. Presviečaj svoje srdce týmto. Nie ako mantrou, ako niečím, čo ako ráno si to trikrát poviem a presviečaj, rozmýšľaj nad tým, lebo to sú veci z Božieho slova. Hej, to sú zhrnuté verše dokopy. Čo to znamená vlastne, že si tým, čím Boh hovorí, že si? Som milované dieťa. To budeme hrať potom niekedy, keď sa to nacvičí. Som milované dieťa, to si napríklad tiež. Takže ja vám prajem krásne sviatky, príjemný večer, príjemné dni s rodinami. A ja som rád, že sme sa takto mohli v neštandardnom čase takto stretnúť. A ja veľmi rád trávim čas v tejto našej krásnej cirkvi, ale vy ste krásnejší. A ja som tu neni rád kvôli svetielkam, aj keď ich mám rád, ale som tu rád za to, že akí ľudia sú tu. Akí ľudia sú tu. A samozrejme kvôli Pánovi. Ale spoločenstvo bratov a sestier má nejaký názov práve preto, že je to o nás, že spoločne si odovzdávame. Takže ja sa veľmi teším na to, čo nás čaká v novom roku, ale ešte máme bohoslužbu pred novým rokom, ale veľmi sa teším na budúci rok, že čo všetkého sa pustíme, ako nás Duch Svätý povedie a aké to bude dobré. Takže pekný večer.